Thank you, brethren, for that beautiful, beautiful hymn.
Ďakujem bratom za úžasnú pieseň. Nedávno jedna slobodná sestra, ktorej budem hovoriť Molly, prišla domov z práce a zistila, že celú pivnicu má do výšky 5 cm zaplavenú vodou. Hneď si uvedomila, že jej susedia, s ktorými mala spoločné odpadové rúry, museli oného dňa pravdepodobne spotrebovať nadmerné množstvo vody pri prání a kúpaní, pretože sa jej dovnútra dostala všetka odpadová voda. Potom, čo zavolala svojej kamarátke, aby jej prišla pomôcť, sa obe pustili do vylievania a utierania vody. Práve v ten moment sa ozval pri dverách zvonček. Jej priateľka zvolala: "To sú tvoji domáci učitelia." Molly sa zasmiala. "Je síce posledný deň v mesiaci," povedala, "ale uistujem ťa, že to nie sú moji domáci učitelia." Bosa v mokrých nohaviciach, s vlasmi stiahnutými šatkou a s veľmi modnými latexovými rukavicami, sa Molly vybrala k dverám. Jej neobvyklý vzhľad sa úplne vyrovnal jej výjavnému pohľadu. Boli to jej domáci učitelia. "Ako keby ste ma udreli gumovým zvonom," povedala mi neskôr. "Bol to zázrak, ktorý sa stáva pri domácom učení. Taký ten zázrak, o ktorom hovoria bratia v prihovoroch na generálnej konferencii." Pokračovala ďalej. "Ale práve keď som sa rozhodovala, či im dám bosk alebo mop do ruky," povedali: "Ospravedlňujeme sa, Molly. Vidíme, že máš veľa práce. Nechceme vyrušovať, takže prídeme inokedy." A boli preč. "Kto to bol?" zavolala priateľka z pivnice. "Chcela som povedať, určite nie traje nefity," pripustila Molly, "ale ovládala som sa a povedala som pokojným hlasom: boli to moji domáci učitelia, ale mali dojem, že nie je vhodná chvíľa na to, aby sa so mnou podelili o svoje posolstvo." Bratia, keď sa stručne zamyslíme nad kňazskou povinnosťou, ktorá je opisovaná ako prvý zdroj cirkevnej pomoci pre jednolicov a rodiny v cirkvi. Celé lesy padli za obeť na výrobu papiera pre organizovanie a preorganizovávanie domáceho učenia. Boli prednesené tisíce motivačných príhovorov v snahe k tomuto úsiliu povzbudiť a žiadna freudovská agentúra nikde na svete určite nedokázala vyvolať toľko pocitov viny ako táto téma. A napriek tomu máme naďalej problémy sa aspoň trochu približiť priateľnej úrovni vykonávania tejto činnosti týkajúcej sa pánovho prikázania, že máme skrze kňazské domáce učenie vždy bdieť nad cirkvou. Súčasťou výzvy, ktorej čelíme, je meniaca sa demografia cirkvi. Naši členovia sú rozosiatí vo viac ako 30 tisíc zboroch a pobočkách a žijú v 188 krajinách a teritoriách, a preto je o mnoho zložitejšie navštevovať domovy našich bratov a sestier, než tomu bolo v prvých dňoch cirkvi, kedy sused učil suseda pri takzvanom pouličnom učení. Okrem toho je v mnohých jednotkách cirkvi obmedzený počet dostupných držiteľov kňazstva, ktorí by mohli domáce učenie vykonávať, a kvôli tomu majú tí, ktorí slúžiť môžu na starosti 18 či 20 rodín alebo viac. Môže tu byť aj problém v dojazdovej vzdialenosti, vo vysokej cene a nízkej dostupnosti dopravy a dĺžke pracovného dňa. Príde k tomu kultúrne tabu ohľadom neohlásených domácich návštev a bezpečnostných rizik, ktoré existuje v mnohých oblastiach sveta, a začneme chápať složitosť tohto problému. Bratia, v tom ideálnom svete a v oných podmienkach, kde sa toto dá dosiahnuť, je každomesačná návšteva domova naďalej ideálom, o ktorý by sa cirkev mala snažiť. ale s vedomím toho, že na mnohých miestach na svete takýto ideálny stav nie je možné dosiahnuť a s vedomím, že spôsobujeme, že títo bratia majú pocit, že sú neúspešní, keď ich žiadame o to, čo sa reálne vykonať nedá, napísalo v decembri roku 2001 prvé predsedníctvo vedúcim kňazstva v cirkvi list a má užitočné rady. Existuje určite oblasti v cirkvi, napísali, kde môže byť nemožné navštíviť každý domov, každý mesiac kvôli nestačiacemu počtu aktívnych držiteľov kňazstva alebo kvôli rôznym iným miestnym problémom. V takých podmienkach sa majú vedúci snažiť čo najlepšie využívať zdroje, ktoré majú k dispozícii, aby bdeli nad každým členom a posilňovali ho. Bratia, ak by som sa vo svojom zbore či pobočke boril s takýmto zložitými podmienkami, potom by som so svojim spoločníkom z Aaronovo kňazstvo uplatňoval rady prvého predsedníctva, ktoré sú teraz zásadu v príručke, takto. Poprvé, nech už by to trvalo akokoľvek veľa mesiacov, snažili by sme sa naplniť oné nariadenie s písiem navštevovať dom každého člena a vytvorili by sme si plán do kalendára, ako tieto domácnosti podľa toho, ako by to bolo možné a praktické navštíviť. Takto zakomponované do rozvrhu, pokiaľ ide o dostupný čas a početnosť kontaktov, by sme najvyššiu prioritu dali tým, ktorí nás potrebujú najviac. Zájomcom, ktorých učia misionári, novopokrsteným, novoobrateným, chorým, osamelým, neaktívnym, rodinám s jedným rodičom a s deťmi, ktoré doposiaľ bývajú doma a tak ďalej. Zatiaľ, čo by sme uskutočňovali svoj plán navštíviť všetky tieto domácnosti, čo by možno niekoľko mesiacov zobralo, využili by sme aj ďalšie formy kontaktu s jednotlivcami a s rodinami na našom zozname skrze akýkoľvek prostriedok, ktorý pán poskytol. Určite by sme svoje rodiny vyhľadávali na zhromaždení a ako hovoria písma, jeden s druhým by sme hovorili o blahu duši svojich. Okrem toho by sme im zavolali, poslali e-mail, SMS-ku alebo aj napísali pozdrav pomocou jednej z mnohých foriem sociálnych sietí, ktoré máme k dispozícii. Aby sme sa zamerali na konkrétne potreby, mohli by sme im poslať citát z písiem alebo vetu z prihovoru na generálnej konferencii alebo mormonské posolstvo vybrané z hojnosti materiálov na stránkach lds.org. Slovami prvého predsedníctva, snažili by sme sa v daných podmienkach čo najlepšie využívať zdroje, ktoré máme k dispozícii. Bratia, vyzvam vás dnes, aby ste pozdvihli svoju víziu domáceho učenia. Prosím, lepším spôsobom hľadte na seba ako na vyslancov pána pre jeho deti. To znamená opustiť tradíciu frenetickej a Mojžišovmu zákonu podobnej snahy stihnúť návštevy do konca mesiaca, pričom rodine v rýchlosti zanechote písomné posolstvo z cirkevného časopisu, ktoré rodina už čítala. Skôr dúfame, že založite euru úprimného a z evanjelia vychádzajúceho zájmu o členov, že nad sebou budete navzájom bdieť a budete sa navzájom o seba starať a že budete riešiť duchovné aj časné potreby akýmkoľvek spôsobom, ktorý pomôže. Pokiaľ ide o to, čo sa počíta ako domáce učenie, počíta sa každá dobrá vec, ktorú urobíte. Takže nahláste všetko. Áno, správa, na ktorej záleží najviac, sa týka toho, ako ste požehnali tým, ktorí sú vám zverení a ako ste sa o nich starali, čo prakticky vôbec nesúvisí s konkrétnym dátumom v kalendri či konkrétnym miestom. Záleží na tom, že máte rady svojich ľudí a že naplňate prikázanie vždy bdieť nad cirkvou. Minulý rok, 30. mája, môj priateľ Troy Russell pomaly vychádzal pick-upom z garáže, aby zaviezol nejaký tovar, ktorý chcel darovať do miestneho Desert Industries. ucítil, ako zadná pneumatika prešla cez nejakú nerovnosť. Mysliac si, že niečo z pick-upu vypadlo, vystúpil a zistil, že jeho drahocenný 9-ročný syn Austin leží tvárou dolu na chodníku. Na reky, kňažské požehnania, zachránári ani zamestnanci nemocnice v tomto prípade nepomohli. Austin zomrel. Troj nemohol spať, ani nájsť pokoj a nemohli ho utíšiť. Povedal, že je nad jeho sily to znášať a že nemôže žiť ďalej. Ale do tohto trýznivého obdobia vystúpili tri vykupujúce síly. Po prvé, to bola láska utešujúci ducha nášho Otca v nebi. Prítomnosť sprostredkovaná Duchom Svätým, ktoré troje utešila a lásky po neho učila a našepkávala mu, že Boh vie všetko o tom, aké to je stratiť nádherného a dokonalého syna. Po druhé, to bolo jeho manželka Dira, ktorá držala Troja v náručí, milovala ho a pripomínala mu, že aj ona stratila syna a že je rozhodnutá nestratiť ešte manžela. Tretím vplyvom v tomto príbehu je John Manning, mimoriadny domáci učiteľ. Neviem, podľa akého plánu John a jeho mladší spoločník navštevovali Rusolovcov, ani aké posolstvo im pri návštevách odovzdávali, ani o tom, ako podávali správu. Čo ale viem je to, že tento rok na jar sa brat Manning zohol a zdvihol Troja Russella z onej tragickej udalosti na chodníku tak, ako by zdvihol samotného malého Austena. John sa ako správny domáci učiteľ alebo strážca či brat v evanjeliu jednoducho chopil kňazskej starostlivosti o Troja Russella. Začal tým, že mu povedal: Troy, Austin chce, aby si sa postavil na nohy a tiež na basketbalové ihrisko. Takže tu budem každé ráno o 5:45, tak buď pripravený, pretože nechcem, aby som musel chodiť dovnútra a budil ťa, a určite viem, že to nechce ani Didra. Nechcel som ísť, rozprával mi neskôr Troj, pretože ráno som zo sebou vždy brával Austina a vedel som, že tie spomienky budú až príliš bolestivé. Ale John na tom trval a tak som išiel. Od toho prvého dňa sme sa rozprávali, alebo to skôr ja som hovoril a John počúval. Hovoril som celú cestou do cirkevnej budovy a potom celú cestu domov. Niekedy som hovoril, keď sme zaparkovali pred domom a dívali sa, ako nad Las Vegas vychádza slnko. Najskôr to bolo ťažké, ale časom som si uvedomil, že svoju silu som našiel v podobe jedného veľmi pomalého 188-centimetrovho hráča basketbalu, ktorý má úplne žalostnú strelbu z výskoku, ale ktorý mal rád a počúval ma, dokiaľ nad môjim životom znova nevyšlo slnko. Moji bratia v kňazstve, keď hovoríme o domácom učení alebo o bdení nad druhými alebo osobnej kňazskej službe, nech to už nazvete akúkoľvek, hovoríme práve o tomto. Žiadame vás ako domácich učiteľov, aby ste boli Božími vyslancami pre jeho deti, aby ste milovali, starali sa a modlili sa za ľudí, ku ktorým ste pridelení, tak ako vás aj my máme radi. staráme sa o vás a modlíme sa za vás. Kiež bdiete nad stádom Božím a venujete mu pozornosť tak, ako to zodpovedá vašim okolnostiam, o to sa modlím v mene dobrého pastiera na všetkých, ktorého som svedkom. Dokonca Pána Ježiša Krista. Amen.